Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадарман угарман, кечки уктурууларды Бишкектен уланта, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана Көчкөн Сактановдун жол аттуу аңгемеси тууралуу атайын баяндууга сиз толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Түркия президенттеринин Бишкектеги жолугушуусунда гүлөнчүлөр темасы кайрадан көтөрүлдү. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда диний аалым Фетхулла Гүлендин кыймылы боюнча маселени кайрадан козгоп, муну биротоло чечип алуу керектигин белгиледи. Жээнбеков Түркияга каршы иштерди колдобой турганын, сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин айтты. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 апрелде Анкара жолуккан учурда дагы бул маселе көтөрүлгөн. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек буга каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суюйтушкөн. Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жатат. Кыргыз бийлигинин чечими менен ал былтыр сапат болуп өзгөртүлгөн. Сауд Арабиясы Йемендеги аба чабуулу катачылык болгонун моюнга алды. Йемендеги согушта эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, иранчыл хусит топторуна каршы чабуулдарды жасап келаткан Сауд Арабия баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы августта карапайым адамдардын өмүрү кыйылган аба чабуулун катачылык болгон деп атады. Аба чабуулу ал кезде чалгын кызматтарынын маалыматына караганда ичинде хуситтердин лидерлери баратат делген автобуска урулган. Кийин автоунаада бараткандар жайкын тургундар көпчүлүгү балдар экени ачыкка чыккан. Жалпы 51 киши, анын ичинде 40 бала көз жумган окуяны эл аралык коомчулук айыптап, Бириккен Улуттар Уюму иликтөө жүргүзүүгө чакырган. 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда өтө тургандай болду. Бул тууралуу Кыргызстанда расмий сапар менен жүргөн түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен чогуу эки мамлекеттин стратегиялык кызматташтыгы боюнча жогорку кеңештин жыйынына катышкан учурда билдирди. Расмий маалыматка караганда Эрдоган Түркия 2020 жылы 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү милдетин өзүнө алганын айтты. Оюндар Түркияда жогорку деңгээлде өтөөрүн кошумчалады. Түрк президенти мындан тышкары Түркияда дарылануу үчүн кыргызстандыктарга квотаны көбөйтүү ниети бардыгын да билдирген. Эрдоган Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен 1 сентябрда келген. Анын алкагында бүгүн Ысык Көлдөгү 3-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына, эртең Чолпон Атада түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышмакчы. Бүгүн кечки саат 20:00 расмий ачыла турган 3-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8 сентябрга чейин уланат. Ачылышка Эрдогандан тышкары Казакстан менен Татарстандын президенттери, венгер премьер-министри да катышмакчы. Ош шаарында катталган жол кырсыгынан 6 киши жаракат алды. Азыр алардын 4 ооруканада. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, жаракат алгандардын бири 48 жаштагы аял, реанимацияда баштапкы диагноз боюнча анын колу жана буту сынган. Жол кырсыгы бүгүн түшкү саат 12:00 чамасында катталды. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Палестин качкындарына жардам берүү үчүн уюмдун жакынкы чыгыштагы агенттигин каржылоого эл аралык коомчулукту чакырды. 31 августта АКШ аталган агенттикке төлөм төлөөнү токтотууну чечкен. АКШнын расмий өкүлү Хезер Нойерт президенттик администрация агенттиктин ишин туруксуз деп баалаганын жарыялаган. Анын айтымында көп жылдан бери агенттик кризистик абалда, ушундан улам жардамга муктаж палестиндердин саны көбөйүп кетти. АКШнын аталган агенттикке төлөмү жылына 350 миллион долларды түзүп келген.
Рахмат, Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Айтмакчы, биздин Ысык Көлдөгү кабарчыларыбыз 3-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дал ушул сайттан кечки саат 8:00 ачылышын түз алып көрсөтмөкчү. Андыктан баарыңызды сайтка кирип 3-түнчү көчмөндөр оюндарынын ачылышын көрүүгө чакырамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасында.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партиясы саясий бийликти сындаган билдирүү таратып, Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Ырыспаевди катарынан чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин талаштуу пенсия реформасын жумшарткан 5 өзгөртүү киргенин жарыялады. Сирияда куралдуу оппозициянын көзөмөлүндө турган Идлиб провинциясын бошотуу операциясына даярдык жүрүүдө. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясы саясий бийликти сындаган билдирүүсүн шейшембиде таратты. Анда Алмазбек Атамбаев күзүндө төңкөрүш жасайт экен деген жалган маалымат кеңири жайылып, экс-президентти жаманатты кылуу аракети жүрүп жатканы айтылат. Башкаруучу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында бийлик органдары жалган маалыматтарга чара көрбөй, тескерисинче ага кызыктар болуп жаткандай.
Атамбаев тарабынан даярдалып, ал тургай каржыланып аткан баягы коомдук башаламандыктар жана мамлекеттик төңкөрүш туурасындагы карандай калп имиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат. Мунун баарына бийлик түзүмдөрүнүн унчукпай турганы бизди ушу кайрылууну жасоого аргасыз кылды. Аталган имиштер менен ушак айындар логикадан дагы, кадыреси акыл эстүүлүктөн да таптакыр куржалак экени ачык эле көрүнүп турат.
Социал-демократтар партиясы бийликтин саясатын, мамлекеттик кызматка кадрлардын дайындалышын сындап, өлкөдө экономикалык өсүш болбой, саясий оппоненттер куугунтукталып жатканын белгилеген. Акыркы айларда эки багытта тең кооптуу белгилер байкалууда деп айтылат билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун администрациясы башкаруучу партиянын мындай билдирүүсүнө расмий жооп кайтарбай турганын маалымдады. Бирок коомчулукта мындай билдирүү саясий айдыңда Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы пикир келишпестик күчөп баратканын айгинелеп, анын өлкөдөгү кырдаалга тийгизчү таасири тууралуу талкууларга түрткү болуп жатат. Экономика илимдеринин кандидаты эксперт Эркин Абдыразаков коомчулук партиянын ичиндеги териштирүүгө көңүл бурбай, бийликтен эски системанын жаңыланышын талап кылышы керек деген көз карашта.
Биз азыр эл эгер өзү түшүнө турган болсо, биз өлкөнүн тагдырын бүтүндүгүн баягы теневой кабинет отуруп алып мурун кыйратып койгон иши жок, мурунку жетекчи жаңы жетекчиге сынталып утуруп буттоосу отурганы мени өкүндүрөт да. Азыр ошондой эле өзүнүн партиясы жээрип кетсин деп кыйкырып өкүрүп атса, өзүнүн бир 5-6 кишинин тегерегинде форумда отуруп алып мындай баш айланмайды айтып атат. Анан бирок экинчи жагын унутпашыбыз керек. Атамбаевдин таасири бар, кадрлар бар, финансылык ресурс бар. Эгерде мындай таасирдүү бир чоң ишти реформалар аткарылбаса дагы буттоосу, ушактарды таркатуу, бийликти компромат кылчу ресурстар, баягы массалык маалымат каражаттары дегендей бар. Ошон үчүн муну менен этият мамиле кылып баягы жакшы аналитикалык борбор керек да.
2010 жылдан бери бийликте турган социал демократиялык партиянын атынан таратылган билдирүү Атамбаевдин жакын адамдарынын позициясын чагылдыраар айтылууда. Себеби башкаруучу партиянын ичинде түшүнүксүз кырдаал түзүлгөн. Быйыл 31 мартта Атамбаев партиянын расмий жетекчилигин колуна алгандан тартып, анын саясий кеңеши президент Жээнбековдун бийлигин сындаган билдирүүлөрдү утур-утур жарыялап келет. Бул Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү, экс-премьер-министр Сапар Исаков, Бишкектин мурдагы эки жетекчиси Албек Ибраимов жана Кубанычбек Кулматов камалганда ачык көрүнгөн. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын мүчөлөрүнүн көбү президент Жээнбековдун талабын талашып жүргөнү белгилүү. Шаршембиде саясий кеңеш Жогорку Кеңешке социал-демократиялык партиянын тизмеси менен шайланган депутат Кожобек Рыспаевди партиянын мүчөлүгүнө чыгарды. Депутат партиянын саясий чечими тууралуу Азаттык радиосуна мындай деп комментарийледи.
Партия, например, СДПК виноват деген сөздү не имею права айтканга. СДПК не виноват, мен айта албайм аны. Мен это неправильно. Нурлан, все говорят, что это как будто я защищал его, что он стал директором, да? Ошентип жазып атат да. Эми муну бирөөлөр бар бузуп атат да, нету такого. Отец боюнча почему я не должен выступать? У меня комитеттин чечимдеринде жазылып турат. Рад замечаниялар. Мен үчүн аткарган жок деп айтам да. Замечание бергем, мен даже ратификация кылып атканда замечание менен бергем. Замечаниялар бар да, а следствиеда менин комитеттин чечимдеринде турбайбы замечаниялар. Анын баарын аткарбаса при чем СДПК? Анын исполнительный власть аткарышы, өкмөт аткарышы керек.
Деген депутат Рыспаев социал-демократтар партиясынын март айындагы курултайына барбаганын ырастады. Жолдубаева партиянын чечимине Кожобек Рыспаевдин эгер Бишкек жылуулук электр борбору боюнча социал-демократтар партиясынын күнөөсү далилденсе, мен бул партияда кала албайм. Анткени биз бул партияда өз киши болгон эмеспиз деп айтканы аны мүчөлүктөн чыгарууга негиз болгонун түшүндүрдү. Жолдубаева ошондой эле модернизациялоо боюнча ишти карауда Рыспаев өзү Бишкек жылуулук электр борборунун директорлугуна сунуш кылган Нурлан Өмүркулуулун коргоп келгенин да кошумчалады. Саясий кеңеш парламенттеги социал-демократтар фракциясына Рыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан, ошондой эле убактылуу комиссиялардагы, жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациялардагы мүчөлүгүнөн чакыртып алууга кеңеш берди. Кожобек Рыспаев 2010 жылы Арнамыз партиясынан жана 2015 жылы Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2012 жылдан бери парламенттеги отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы. Социал-демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү Чүйдүн, Москва, Панфилов райондорунда жыйын өткөрүп, Атамбаевсиз КСДП деген резолюция кабыл алышкан. Партиянын жетекчилиги ал жыйындарды уюштурган адамдар социал-демократтардын мүчөсү эмес экенин билдирген. 28 августта мындай жыйын Токтогулда өткөнү кабарланды. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат алдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Президент Владимир Путин Орусияда талаштуу пенсия реформасы жумшартыларын 29 августтагы телекайрылуусунда жарыялады. Орус өкмөтүнүн пенсия курагын көтөрүү боюнча быйыл июнда жарыялаган сунушу өлкө боюнча нааразылык акцияларын жаратып, быйыл жазда кайра шайланган Путиндин калк арасындагы кадыр баркын төмөндөткөн. Мамлекеттик дума аялдардын пенсия жашын 63 эркектердикин 65 көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун буга чейин биринчи окуудан жактырган. Путин жакын арада мыйзам долбооруна алымча кошумча киргизилип, аялдардын пенсия курагы 60 түшүрүлөрүн элине жарыялады.
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет.
Мыйзам долбоорунда аялдардын пенсияга чыгуусун 8 жылга, 63 жашка чейин узартуу сунушталууда. Ошол эле кезде эркектердин пенсия курагы 5 жылга көтөрүлүүдө. Албетте, мындай болбойт. Бул туура эмес. Бизде өлкөдө аялдарга мамиле өзгөчө аяр. Алар өздөрүнүн негизги жумушунан тышкары үйдүн түйшүгүн алат. Үй бүлөнү кароо, балдарды тарбиялоо, неберелердин түйшүгү бар. Аялдардын пенсия курагын көтөрүү эркектердикинен ашпашы керек. Ошондуктан мыйзам долбоорунда каралгандай, аялдардын пенсия курагын 8 жылга көтөрүүнү кайра 5 жылга кыскартууну сунуштайм.
Повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5.
Ушу тапта Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгат. Орус өкмөтү июнь айында жарыялаган планга ылайык, өлкөдө пенсия курагы 19 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. 2028 жылга барып эркектер 65, ал эми 2034 жылга чейин аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары каралган. Путин негизинен өкмөт сунуш кылган пенсиялык реформаны жумшарткан 5 өзгөртүү киргизди. Ага ылайык көп балалуу аялдар пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгууга укуктуу. Мисалы, 3 баласы болсо 3 жыл эрте, 4 баласы болсо 4, 5 баласы болсо 50 жашында пенсияга чыга алышат. Жашы 50 өткөн адамдарга эмгек кепилдиктерин камсыз кылуу, зыяндуу өндүрүштө иштегендерге жеңилдиктер сакталат. Путин пенсия реформасынын зарылдыгын демографиялык көйгөйлөр, анын ичинде атамекендик согуштагы жоготуулар жана 1990 жылдардагы төрөттүн азайышы менен түшүндүрдү. Орус лидери пенсия реформасы кечеңдесе, өлкө коопсуздугуна коркунуч чараларын белгилеп, келечекте пенсиялык фонддун бюджетинде каражат жетпей каларын, ал эми кечигип кабыл алынган чечимдер катаал болуп калышы мүмкүн экенин эскертти. Орус өкмөтүнүн пенсия реформасына каршы ондогон шаарда оппозициянын, ошондой эле парламентте отурган коммунисттердин жана либерал демократтар партиясынын миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары өтүп, Путиндин кадыр баркы төмөндөп кеткенин көрсөткөн. Нааразылык митингде оппозиционер Алексей Навальный өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү сунушун каракчылык деп атаган.
Давайте себя обмануть.
Мен бул жерге катардагы жаран катары салык же пенсия реформасы деп аталган маселеге каршы туруу үчүн келдим. Чындыгында бул элдин 10 миллиондогон акчасынын түздөн түз каракталышы. Бул элесте түрдө айтылган каракчылык же коррупция эмес. Бул элдин 100 миң деген керек болсо миллиондогон рубльдеринин түздөн түз кол жуушу.
Все, чтобы не дать этим планам осуществиться.
Москвадагы коомдук пикир фондунун акыркы сурамжылоосу көрсөткөндөй, соңку маалда Путиндин коомдук рейтинги төмөндөдү. Аны колдогондор 62%дан 47%ге азайып, Бирдиктүү Орусия партиясынын кадыры акыркы 10 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түштү. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Сириянын президенти Башар Асаддын армиясы өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясына масштабдуу операция жасоого камданып жатат. Азырынча анын качан башталары белгисиз. Сириядагы бийликке каршы козголоңчулардын акыркы таянычын алууга Анкара менен Москва көмөктөшүп жатканы белгилүү болду. Ири операцияга даярдык жүрүп жатканын расмий Дамаск дагы моюнгалды. Идлиб Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркия менен чектеш провинция. Бул аймак президент Башар Асаддын режимине каршы чыккан козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү жана ири таянычы. Буга чейин Сириянын башка бөлүктөрү менен шаарларынан өкмөттүк күчтөр козголоңчуларды сүрүп чыгарган кезде Асаддын бийлигин кабыл албаган адамдар Идлибке ооп, бул аймакта анклав түзүлүп калган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров шаршембиде Москвада Сауд Аравиялык кызматташы менен жолукканда Идлибтеги анклавды ириң толгон жарага салыштырып, террорчулардын акыркы очогу тазаланышы керектигин айткан.
Политическое понимание
Москва менен Анкара саясий жактан бири-бирин толук түшүнөт. Куралдуу оппозициялык күчтөрдү Джабхат Нусранын кылмышкерлеринен тезинен ажыратуу керек. Аны менен бирге карапайым эл кабылган тобокелдикти азайтуу үчүн террорчуларга каршы операцияны даярдоо зарыл.
Сириянын тышкы иштер министри Валид Ал-Муаллем өкмөттүк армия Идлибке чабуул коюуга даярданып жатканын 30-августта Москвадагы жолугушууда ырастады.
Карар аль-каяда Сурия хуа мукафахат жабхат ан-Нусра фи Идлиб.
Идлиб боюнча биз бул көйгөйдү жөнгө салууга толугу менен чечкиндүүбүз. Башкы маселебиз Жабхат аль-Нусранын согушкерлери. Баса белгилеп коеюн, багынып берүүгө даярлардын баары менен болушунча сүйлөшүүнү көздөйбүз. Деги эле кан төгүүнү жайкын тургундар арасындагы жоготууну алдын алуу үчүн мүмкүн болушунча аракет көрөбүз. Ниетибизди далилдеш үчүн биз жайкын тургундарды аэропорт аркылуу чыгарууга аракеттендик. Бирок бизге Жабхат аль-Нусранын согушкерлери тоскоолдук жасап, адамдардын көбүн токтотуп алышты. Азыр аларды баарында да кармап турушат.
Идлиб провинциясы ошондой эле Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын демөөрчүлүгү менен Астанада өткөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Сирияда кан төгүүнү токтотуу максаты менен түзүлгөн деэскалация зоналарынын бири. Улуттар уюму эл жыш жайгашкан аймакта аскердик операция башталса гуманитардык кризис жараларын эскертүүдө. Эл аралык уюмдун эсебинде кеминде 700 миңге жакын сириялык үй жайынан качууга аргасыз болушу ыктымал.
Чыныгы дилемма Идлибтеги террорчуларды кантип жеңүү? Ошол эле учурда өтө көп сандагы жайкын калкка мунун залакасы тийбешин алдын алуу маселеси. Ал Каидабы? Ал Нусрабы? Алар өзүн кантип аташпасын, саны аз же көп дегенде 10 миңдин тегерегинде. Буга кошумча алардын үй бүлөлөрү бар. Ал эми кеңири Идлиб аймагында азыр 2,9 миллиондой адам жашайт. Андыктан бул жерде террорчулар менен мыйзамдуу күрөшү үчүн эл жыш жайгашкан аймакта оор куралдарды колдонууга жол берилишин актоого болбойт. Мындан сырткары химиялык курал колдонуу потенциалы да өтө олуттуу мааниге ээ жана толугу менен кабыл алыңыз. Биз билгенден хлор куралын өндүрүү потенциалы Ал-Нусрада өкмөттө да бар.
Деди Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура 30-августта. Батыш өлкөлөрүндө президент Башар Асадтын бийлиги бул жолку операцияда да химиялык курал колдонушу мүмкүн деп тынчсызданат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 28-августагы жыйынында Америка Кошмо Штаттары, Британия, Франция Сириянын бийлигин Идлибке чабуул коюлуп жатканда химиялык курал колдонбоого үндөп, антпесе батыш чара көрөрүн эскертти. Сирия согушунда 300 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 5,5 миллиондон арбын сириялыктар мекенин таштап башка жактан баш калкы издеп кетишти. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду адабий баян менен улантабыз. Бул ирет кесиптешим Амирбек Азам уулу жазуучу Көчкөн Сактановдун жол аттуу аңгемеси тууралуу кенен айтып бермекчи.
Албарс кылычты ташка чапса ташты бөлөт, а алмазга чапса өтпөйт, мизи кайтат. 40 жашка толуптоо эле көчкөн Сактановду өткөн кылымдын 80-жылдарынын башында Алатоо журналынын башкы редактору Шатман Садыбакасов басылманын публистика бөлүмүн жетектөөгө чакырат.
Садыбакасов кылган башкы редактору: «Ага, көчкөн айлана, биз келиштесеңчи» деп калды. Ушул сүйлөчү созулгон мындай киши болчу, акысаган киши болчу, жакшылаш керек деп калды да. Анан мен дароо айттым, анда курч экем: «Шаке», дедим, «мен эки маселе боюнча», дедим. «Биринчи, баягы жел козуларды мен жазбайм», дедим. «Түкүнчө жүздү, түкүнчө алат» деген жалгандарды жазбайм, болгону болгонду жазам. Анан жөнөлө бер чабанды же койчуну жазып эле калып эле макта десең ойлонду. Эми ойлонуп көр, айланайын деп атат. «Өзүң районуң жөнүндө жазып келбейсиң», биринчи деди. Мен абдан жакшы болду, алайга кеттим деди. Алайга барып «ассалому алейкум» агайды жазып келдим. аны бүт жакшы кабылдашты. Кадан бери окуш.
Калемине ишенген өткөр калемгердин экинчи чыгармачылык сапары ошо кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Субалиевдин кичи мекени Кочкор районуна болду. Ал жактан даярдалган жол очерки Көчкөн Сактановдун Ала Тоо журналынан айдалышы, басмадан чыккан журналдын очерк басылган бетин тытып жок кылуу менен бүттү. Шашпайлы сөз ирети менен болсун.
Кочкорго кеттим, Акназар биринчи секретарь экен, социалдемократтын баатыры билесиң. Субалиевичке тийишип жаздым да. Кочкор бүт эле орусча чыгып кеткен да. Продается дом деп. Бүт эле баарын продается дом. Анан ал бүт Гүлчөдөн ошондо алайдын ошондо бүт Субалиев иштемей, бул болбойт окуй. Эмчи 99% кыргыз болуп туруп орусча жазылат. Ушундайлар жазган да.
Көчкөн Сактанов Кочкордогу чындыкты бурмалабай сүрөттөгөн очерки үчүн кызматтан тебилди. Маселе бол Кыргызстан Жазуучулар Союзунун президиумунда каралып, талкууга Аалы Токонбаев баш болгон жазуучулар жапырт катышат. 30 жыл мурда болгон окуя тууралуу ошол кездеги Кыргызстан маданияты жумалыгында эмгектенген Абибилла Пазылов мындай деп эскерет.
Баягы президиумду өтүп атат да. Анан Теңдик Аскарованда биринчи патша. Анан эми актанып атат редактор Шатман Садыбакасов. Бул эми жакшы районду көрсөтөлү дегенбиз. Райондун эмнесин көрсөтөлү дегенбиз. Анан 5-6 дунган ал жерде союз сатып отурат. Анан тиги буу анан кыргыздар өзү сатпайт деп жазып, Көчкөн Сактанов эми болгонун жазган. Анан кыргыздардын үйлөрү мындай экен, анан айрым бир орус жолдоштордун үйлөрү абдан татынакай экен, тиги бул экен, андай мындай. Ошол маселелерди ушундай эле жок кылыш керек. Бул макала кандай чыгып кеткен? Редактордун өзүнө коркунучтуу болуп атат, Шатман Садыбаев. Редакцияга коркунучтуу болуп атат. Көчкөн Сактанов өзү редакцияда иштейт. Ал киши ошондой кырдаал түзүлүп атат да, биз баягы жазып отурабыз, эми эртеси бериш керек кандайдыр эме. Анткени баягы биздин эме натурализм, советтик түзүлүшкө эме, эми чоң ойлор айтылып атат. Ал Токонбай, Абдырасыл Токтомуш, Саткын Сасыкбай, Муса Жангазиев, менин эсимде бар, баардык немелер отурат. Айтматты гана көргөн эмесмин, бирок мен бир укканым, мурда дагы бир чогулушта сөз болуп, ал жерде Айтматов да болгон экен да, мындай баягы чоң катаа кетип жаңылыштык кетиптир тигиндей мындай деп.
Ушул эле макала боюнча?
Ушул эле макала боюнча башка бир мындай жалпы чогулушта. А кийин муну мен президиумга салганда, азыркыда айтканда бюрого салганда мен отуруп атпайм.
Акын дипломат Акбар Рыскылов болсо бүгүнкү күндүн сересинен туруп Көчкөн Сактановдун турмуш чындыгын жаңыча көз карашта чагылдырган очерки үчүн куугунтукка алынышын советтик башкаруу системасы жараткан илдет катары мүнөздөйт.
Ал очерктер эле аша чаап кеткен антисоветтик ойлор жок. Бирок дагы айрым бир детальдар, кээ бир көрүнүштөрдү сүрөттөөдө бир жаңыча көз караш, мурдакыга төп келбеген нерселерди айтууга аракет кылган да автор. Ал эми албетте партиячыл бийликке жага бербейт эле. Мисалы көнүмүш терминдерди градацияны, градация дегенибиз ушундай, айталык Кыргызстан Жазуучулар Союзунун өзүнчө бир тизмеси болор эле. Аалы Токонбаев деп башталат, аксакал болгонбуз. Чыңгыз Айтматов деп ойлонот, анан Түгөлбай Садыкбеков, андан ары ушундай кетет. Баягы партиялык ранжерге окшогон нерселер баардык жерде бар болсо да, жөнөкөй нерселерди бузуу кыйын болчу. Чыңгыз Сагабыз ошол кездерде Ала Тоого бир макаласы чыккан экен, кичинекей нерсе көрүнөт, бирок чоң кептер айтылган. Макаласында КПС борбордук комитетинин генералдык секретары деп жүрөт. Маселенин баары генералдык деген сөзгө такалат дагы, генерал эмне үчүн бул иши генералдык деп жазат деп Ала Тоонун бир санын ошол беттерин айырып кайрып чапташкандары менин эсимде. Эми ал ойлосоң азыр кат эмес, туура нерсе экен. Себеби жанагы орусчуланган мүчөнү кыргызча келтирип койгон бул жазуучунун туура эле мамилеси. Бирок дагы Айтматовдон башка эч ким генеральный дегенди генералдык деп жазган эмес да. Эми ошол партиялык чектөөнү бузууга ошондой дүйнөлүк атагы бар жазуучунун дагы колунан келбей калган учурлар болгон экен да. Ал жазса дагы партиялык басмасы чыгарбайт. Ала Тоо адабий көркөм журнал болгону менен баардык басылымдар, баардык журналдар, баардык газеталар борбордук комитетке баш ийчи да. Тем мындай мисалдар арбын.
Акбар Рыскулов, Ал тушта Кыргызстан жазуучулар союзунда иштечү. Сиздер советтик Кыргызстандагы идеологиялык цензурага арналган бир үн улжатасыздар. Кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановтун айтымында Кочкор тууралуу очерки басылган журнал типографиядан чыгып чыкпай жатып, авторду ур тепкиге алып, тарбиялап коюу жөнүндө көрсөтмө Алатоонун башкы редактору Шатман Садыбакасовго Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинен түшкөн.
Бир күнү ошол аппарат ошолду күнү ошорет ошо. Шакем кабинет моо жүрдү, меники моо жүрдү. Көчкөн эле кирип кетчи деди. Кирип кетсең баягы журнал чатак болуп атат, азыр борбордук комитет телефон чалды. Ушундай сенин жазганың боюнча түшүнүп атат, ушу журналын алып атат деди. Ошентип калдан ошону эртеси эле Жашылдар союзунан 25 жазуучу чогулду. Анан ошону 25 тең мени бүт жамандап чыгышты. Мен чыдыйып маңдайында турам, жамандап атат. Анан мен анын аягында айтмын, ой эмне мен эч жакшы жагым жок экен. Бизди жамандап атасыңар.
Арак ичет деп жамандайбыт. Эмне деп жамандайбыт?
Ошондой нерселерди ойлоп табышты. Башканы айтпайт, эңнегисин айтпайт да. Анан кийин ошентип жамандап атышат, мен айттым да. Эми дедим, мейли дедим, мен кемчилик кетириптир, мен айдагыла. Ишенбей Мансуров эмнесин айтып атасыңар дедим да. Ишенбей Мансуров ал дежурный редактор да. Дежурный редактор орфография, грамматикалык катгыларды карайт. Башка саясий каттардан карабайт. Эмне кетирсеңер мени Ишенбей Мансуров. Жок, аны кошо менен кетирди да.
Эмне деп күнөө койбайт да кызматтанчы?
Кызматтан антисоветчик.
Ошентип Көчкөн Сактанов жазган очерктин мазмуну үчүн аны менен чогуу Алатоо журналындагы сөздөрдүн туура жазылышы үчүн жооп берген корректор Ишенбай Мансуров да жумуштан айдалат. Ал эми башкы редактор Шадман Садыбакасовго каттуу сөгүш берилет. Бул сыягы каплет Москва сурап калса, баланчы адам жазаланды деп айтуу үчүн жасалган. Анан Али мукабасынан боектун жытуу чалек нускасы 50,000 көп, калыңы 1 элге жете берген Алатоо журналы да жазасын алды. Очерк басылган барактар тытылып кайчыланды. Ал жөнүндө ошол тушта Алатоо журналында эми гана иштей баштаган Абибилла Пазыловтун кебин угалы.
Редактор аябай жаман болуп жүрдү да. Анан айтты, балдар деди, баарыңар типография кандай, мына Кыргызстан КПБКнын типография басмасы Алатоо маңдайы. Ошол жерге баланчы саат 9:00 келесиңер, иш бар деди. Биз баягы ишенбиликке чыкканда келдик да. Жанакы корректор бардыгыбыз келдик. Анан кийин айрым бир кишилер жазуучулардан, ушул жазуучулардын туугандарынан, ишенимдүү жаштардан дагы бир топ келди. Себеби ал учурда менимче бир 80,000 айланасы, 70-80,000 немени көрсөтмө берилиптир да. Анын башында албетте Турдакын Усубалиев турат, анын башында Билим Карагулов турат. Билим Карагулов СК борбордук комитеттин пропаганда бөлүмүнүн башчысынын орун басары, маданият жагын ушул тейлөөчү да. Ошол киши турат, аны баягы черный полковник деп коюшу, ошол турат, ошол таап чыгып, анан ошол неме кылып Усубалиевке далилдеп ушундай болуп калыптыр деп. Анан Шатман Садыбакасовду алып түшүү максаты дагы турган экен да. Ошондой болгондон кийин бардык. Барсак ошол бетти айырып чыгышыбыз керек экен. Анан кийин ошого кошумча бирөөсүн өлгөн беле же юбилей беле Айтматовдун бир немеси кошо жырттык, кошо айырдык. Себеби алда генералдуу генеральный секретарь деп жазчу элек да. Ал генералдуу секретарь деп коюптур. Ал биринчи же экинчи бетте экен. Анан биягында көчкөн. Анан экөөнү тең айырышка туура келди. Анан ошол жерине кичине килейлеп айрылганы билиндирбей бардык тиражды кайра чаптап чыкты. Ошого бир күн биз ошо менен алек болдук. Башка немелерди беришти, студенттер келишти
деп эскерет жазуучу Абибилла Базылов. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине чейин дүрбөтүп, кээ бир жазуучуларга өздөрүнүн идеологиялык жактан совет бийлигине каршы көз караштар менен келише албасын шардан алууга жакшы мүмкүнчүлүк берген башкы каарман Көчкөн Сактановдун сөзүнчө ошол боюнча анын жол очеркинин тексти жоголду. Алатоо журналынын ошол айрылып алынган барактары кантип кыркылып жатканын автор өзү көрүп калган экен.
Журнал ошол учурда журналды бизден терип кетти, алдыбыздан бүтүл алып кетти. 60,000 жакын тираж менен чыгып аткан. 1 экземпляр алып калайын деп басмага бардым да. Басмага барсам бүт кемпир журналды, бүт чогултуп, я просто посмотрю, да, да, говорит, не подходить, нельзя.
Көчкөн Сактановтун жол аттуу аңгемеси тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуз. Баяндын кеңири версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен кечки уктурууларыбыз аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы урматтуу угарман, 2-сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Бир нече сааттан кийин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. Түз алып уктурабыз. Бишкекке келген Режеп Тайып Эрдоган Фетхуллах Гүлендин маселесин кайра козгоду.
Биз эми бул боюнча абдан көп иш алып бардык. Себатты сапатка айлантып, бул азыр толугу менен азыр ишмердүүлүгү бул биздин мамлекет көзөмөлүндө турат.
АКШнын Кыргызстандагы аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду. Бирок бул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы кыргыз президенттеринин үй бүлөсү чоң киреше табылганы айтылып келет.
Это была самая дорогая война, которую американцы
Америки. Бул АКШнын тарыхындагы эң кымбат согуш болгон. Ал жерде күнүнө 500 000 галлон күйүүчү май керектелип турган.
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда сизди күтөт. Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк акыркы жаңылыктар менен микрофондон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Сауд Арабиясы Йемендеги аба чабуулу катачылык болгонун моюнга алды. Йемендеги согушта эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, иранчылык хусит топторуна каршы чабуулдарды жасап келаткан Сауд Арабия баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы августта карапайым адамдардын өмүрү кыйылган аба чабуулун катачылык болгон деп атады. Аба чабуулу ал кезде чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык, ичинде хуситтердин лидерлери бар атат делилген автобуска урулган, кийин автобуну абада бараткандар жайкын тургундар, көпчүлүгү балдар экени ачыкка чыккан. Жалпы 51 киши, анын ичинде 40 бала көз жумган окуяны эл аралык коомчулук айыптап, Бириккен Улуттар Уюму иликтөө жүргүзүүгө чакырган. Коалиция аба чабуулун уюштурууга жооптууларды жазалоону убада кылууда. Сауд Арабиянын бул аба чабуулун катачылык деп атоосу ушул жумада Бириккен Улуттар Уюмунда Йемендеги каршылашкан тараптар аскердик кылмыштарды жасаган болушу мүмкүн деген билдирүүдөн кийин болуп отурат. Кыргызстан менен Түркия президенттеринин Бишкектеги жолугушуусунда гүлөнчүлөр темасы кайрадан көтөрүлдү. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда диний аалым Фетхуллах Гүлендин кыймылы боюнча маселени козгоп, муну биротоло чечип алуу керектигин белгиледи.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi.
Бүгүнкү жолугушууда ФЕТО менен күрөш жаатында жасалчу кадамдарды сүйлөштүк. Эгерде чынында эле тууган болсок, биз башыбыздан өткөргөндөрдү туугандарыбыздагы көрүшүн каалабайбыз. Бизде болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун деген Түрк президенти билим берүү тармагындагы кызматташтыкты Маариф фонду аркылуу ишке ашыра турганын айтты. Ал эми Сооронбай Жээнбеков Түркияга каршы иштерди колдобой турганын, сапат мектептери болсо мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирди. Түркия мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 апрелде Анкарада жолуккан учурда дагы бул маселе көтөрүлгөн. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек буга каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суютушкөн. Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жатат. Кыргыз бийлигинин чечими менен ал сапат болуп өзгөргөн. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда өтө турган болду. Бул тууралуу Кыргызстанда расмий сапар менен жүргөн Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн 2-сентябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен чогуу эки мамлекеттин стратегиялык кызматташтыгы боюнча жогорку кеңештин жыйынына катышкан учурда билдирди. Расмий маалыматка караганда Эрдоган Түркия 2020 жылы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү милдетин өзүнө алганын, оюндар Түркияда жогорку деңгээлде өтөөрүн кошумчалады. Түрк президенти мындан тышкары Түркияда дарылануу үчүн кыргызстандыктарга квотаны көбөйтүү ниети бар экенин дагы билдирген. Эрдоган Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен 1-сентябрда келген. Анын алкагында бүгүн Ысык Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына, эртең Чолпон Атада түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышмакчы. Бүгүн кечки саат 20:00 расмий ачыла турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8-сентябрга чейин уланат. Ачылышка Эрдогандан тышкары Казакстан менен Татарстандын президенттери, венгер премьери да катышмакчы. 2014-жылы 1-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин Кыргызстан оюндардын кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын дарегине бир катар сындарды айткандан кийин Анкара оюнду өткөрүүдөн баш тартып койгону айтылган. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү билдиришкен. Ош шаарында катталган жол кырсыгынан 6 киши жаракат алды. Азыр алардын 4-ү ооруканада. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, жаракат алгандардын бири 48 жаштагы аял реанимацияда жатат. Баштапкы диагноз боюнча анын колу жана буту сынган. Жол кырсыгы бүгүн түшкү саат 12:00 чамасында болгон. Окуя боюнча иликтөө башталды. Кырсыкка эл ташыган 102 каттамдагы кичи автобустун айдоочусу рульду башкара албай калганы себеп болгону маалымдалды. Натыйжада кичи автобустун айдоочусу алгач Honda Fit машинесин сүзүп, андан кийин көпүрөдөн кулап кеткен. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Палестин качкындарына жардам берүү үчүн уюмдун жакынкы чыгыштагы агенттигин каржылоого эл аралык коомчулукту чакырды. 31 августта АКШ аталган агенттикке төлөм төлөөнү токтотууну чечкен. АКШнын расмий өкүлү Хезер Нойерт президенттик администрация агенттиктин ишин туруксуз деп баалаганын жарыялады. Анын айтымында көп жылдан бери агенттик кризистик абалда. Ушундан улам жардамга муктаж палестиндердин саны дагы көбөйүп кетти. Ошол эле маалда АКШ Бириккен Улуттар Уюму жана башка кызыктар тараптар менен палестиндердин көйгөйүн чечүү боюнча жаңы ыкмалар тууралуу диалог баштоого даярдыгын айтты. АКШнын агенттикке төлөмү жылына 350 миллиондой долларды түзүп келген. Индонезияда өткөн Жайкы Азия оюндарында жалпы командалык эсепте Кыргызстан 22 орунду алды. Оюндарга Азиядагы 45 мамлекеттин спортчулары катышкан. Кыргызстандын курама командасы 20 медалга ээ болду. Анын 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло. Алтын медальдарды Кыргызстанга джиу-джитсу боюнча Төрөкан Багынбай уулу менен жеңил атлетчи Дарья Маслова алып беришти.
Рахмат жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 3-сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан жаап, күндүз күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21. Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градуска чейин нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Биз көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына азыр бир нече саат калды. Кесиптешим Самат Жумакадыров азыр биз менен түз байланышта турат. Ысык Көлдөн Самат, даярдыктар кандай болууда?
Саламатсызбы, Бактыгүл. Даярдыктар жакшы деп айтсак болот. Негизинен бул жакта азыр саат 8:00 ошо расмий ачылыш салтанаты башталмакчы. Көчмөндөр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын мына ошондуктан азыркы учурда ипподромго дагы элдер акырындап келе башташты. Албетте башталышына дагы 2 сааттай бар. Ошондуктан ипподром азырынча толо элек десек болот. Алдыңкы биринчи келгендер келип орундарын алып атышат. Албетте коопсуздук жакшы эле күчөтүлгөн. Бир гана ипподром эмес деги эле Ысык Көл Каракол жолундагы ушул ипподромдун тилкесиндеги негизги жол дагы жабылып, унаалар негизинен ушул айылдагы тамдарды аралап өтүп атышат. Чындап эле мындай коопсуздукка жергиликтүүлөр дагы эле көнүп бүткөндөй. Себеби 2-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жана 1-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында деле ушундай эле көрүнүш болгон. Ошондуктан жергиликтүү калк негизинен ушундай учурга даяр турган деп да айтсак болот. Андыктан бул негизинен маселе деле жаратталган жок. Ал эми бул жерде бүгүн маалымат жыйын бир уюштуруучулар өтүштү. Дал ошол жыйында өздөрүнүн айтуусуна караганда спорттук имараттардын баардыгы даяр. Мына бүгүн расмий ачылыш салтанаты болсо, эртең болсо Кырчындагы маданий иш чаралардын дагы расмий ачылышы болмокчу. Ал жакта дагы эртең мындан дагы мындайча айтканда кооз деп айтсак, кооздо боюнча кем калбаган дагы ал жакта бир чоң бир иш чара болгон атат. Ал жакта эртеңки саат 10:00 башталмакчы. Жана бул ипподромго салыштырмалуу ал Кырчынга баардыгына кирүүгө уруксат берилет. Жана билет баасы дагы эч кандай жок болмокчу.
Акысыз киришет демек э?
Ооба, бирок мисалы үчүн айрым журналисттерге да чектөө киргизилип калды. Журналисттер демекчи 500 ашык журналист жүрөт. Кыргызстандан тышкары дүйнөдөн дагы көп журналисттер келген. Ошондуктан бул жакта көпчүлүк журналисттер дагы кирүү укугунан ажыралып калышкан.
Чоң рахмат, чоң рахмат Самат. Биздин Азаттык радиосунун жамааты 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түз эфирде өзүнүн интернет сайтында дагы ачылышын көрсөтмөкчү. Ал кечки саат 8:00 башталат. Азаттык.org сайтынан ачылышты түз эфирде көрсөңүз болот. Биз менен түз байланышта Ысык Көлдөн кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык.org интернет сайтыбыздан окуп турмуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Күч биримдиги, рух биримдиги.
Уктуруубузду улантабыз. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандагы гүленчилер маселесине кайра кайрылып, аны күн тартибинен биротоло алып салуу үчүн расмий Бишкек ага кылдат көңүл бурат деген ниетин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз жарандары кыянатчылыкка барбастыгын айтып, Анкара доомат койгон сапат билим берүү мекемелери учурда мамлекеттин толук көзөмөлдө экенин айтты. Бул маселеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салмакчы.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандагы гүленчилер маселеси буга чейин кыргыз түрк мамилесине шек келтиргенин айтып, расмий Анкаранын ошол учурдагы эскертүүсүн эске салды. Бирок саясат талдоочулардын баамында Эрдоган бул ирет гүлендин тарапкерлерин негиздеген Кыргызстандагы мектептерди жабуу, аларга таандык деп саналган башка менчик мекемелерди текшерүү жана Түркия сураган адамдарды өткөрүп берүү сыяктуу мурдагы катаал талаптарын кайталаган жок. Бул жолу саясат талдоочулардын айтымында анын расмий Бишкекке таңуулаган риторикасы бир аз жумшарып, президент Режеп Тайип Эрдоган эки ортодогу бул маселени күн тартибинен алып салуу үчүн аны биротоло чечүү жагын сунуштады.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi.
Жолугушууларыбызда Кыргызстандагы FETÖ менен күрөшүү жөнүндө сөз болду. Биз бир тууган болгондон кийин биздин тарткан запкы боордоштордун башына келишин каалабайбыз. Бир тараптан бул террордук уюм менен күрөшүп жатып, Кыргызстандагы FETÖ'нү актуалдуу темалардын катарынан чыгарып, башка позитивдүү темаларга басым жасай турган болсо, Кыргызстанга пайдалуу болоруна мен ишенем. Кыргыз туугандарыбызга тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Бул жагдайда Маариф фонду абдан маанилүү деп ойлоп жатабыз.
Bu bakımdan da Maarif Vakfı'nı çok önemsiyoruz.
Bojen rasmi Ankara sapat bolup özgörgön murdagı sebat mekteplerin jaap, anın mülktörün tolugu menen Türkiyanın Maarif fonduna ötkörüünü talap kılgan. Анткени буга чейин Türk бийлиги Түндүк Африкада sebat bilim берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Maarif корунун окуу жайлары ачылган болчу. Азербайжан менен Түркмөнстанда да мына ошондой аракеттер ишке ашкан. Казакстандын бийлиги болсо казак түрк лицейлеринин аталышын өзгөртүп, бирок анын түпкү маңызын сактап калган. Кыргызстандын өкмөтү болсо буга чейин Маариф фондунун мектептерин ачууга уруксаат берүүгө даяр экенин, бирок сапат мектептери жабылбай турганын ишарат кылган. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган мектептер мамлекеттин көзөмөлүндө экенин айтып, жооп узатты.
Урматтуу президент мырза, мен Анкарада жолукканда дагы бул маселе айтылган. Бүгүн дагы экөө жолукканда бул маселе коюлду. Биз эми бул боюнча абдан көп иш алып бардык. Себатты сапатка айлантып, бул азыр толугу менен азыр ишмердүүлүгү бул биздин мамлекет көзөмөлүндө турат. Андан сыркары билим жана илим министрлиги мунун уюштуруучу курамына кирген. Азыр окутуу процесстери толугу менен көзөмөлгө алынган. Биз боордош өлкөлөрүбүз, биздин жарандар Түркия тарабына залал келтирүү кыянат иштерди барбайт. Эгер кыргыз түрк мамилесине доо кетирүүчү аракеттер болсо, андай адамдар катуу жоопкерчиликти тартат.
Саясат талдоочулар түрк бийлигинин аталган билим берүү мекемелери боюнча дооматын анын Кыргызстандагы жаңы идеологиялык саясаты менен байланыштырышат. Бул кыргыз коомундагы жамааттардын көбөйүшүнө жана алардын ортосундагы социалдык ажырымдын күчөшүнө алып келбейби деген кооптонуулар да бар. Педагог жана саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев Түркия Кыргызстандагы таасирин күчөтүү үчүн ички идеологиялык маселесин Кыргызстанга алып өтүүнү көздөп жатат деп эсептейт.
Түркиянын ички проблемасын биз Кыргызстанга алып келип атабыз. Импортто атабыз да. Түркиянын бул ички проблемасы. Ошон үчүн негизи эле ошол өзүнүн ички проблемасын тышкы мамилесине, эл аралык мамилеге чыгаргандын өзү туура эмес. Такап доомат кылып шарт коюштун өзү Түркиядай жакын мамлекеттин президентинин сөзү эмес. Ошо Маарифтин артында эмне болушу мүмкүн? Эми Маариф баягы альтернатива катары Кыргызстанга келсе, анда сапат өзүнчө, Маариф өзүнчө болот. Алып келет. Эми бул баягы жалаң эле билим чөйрөсүндө болбошу мүмкүн да.
Эгер ошол билим эле жаатында болуп, атаандаштык болуп, анан сапат 5 мектеп салсалар, 10 мектеп салып, ушунча анда мүмкүн пайда жагы көбүрөөк.
Ошол эле кезде башка бир саясаттануучулар Түркия Борбор Азиядагы геосаясий оюнчулардын бири экенин эске алуу менен түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдигин чыңдоонун аркасы менен расмий Анкара өзүн чөлкөмдөгү Орусия менен Кытайдын таасирин чектөөчү күч катары көргөзүүгө умтуларын белгилешти. Саясаттануучу Марс Сариев бул жагдайда гүленчилер маселеси Эрдоган үчүн жакынкы аралыкта актуалдуулугун жоготушу мүмкүн деген ойдо.
Батыш менен азыр мамилеси бузулуп, экономика жагынан да Түркияда аябай акыбал жанагы болуп атканы туура. Бирок чоң саясатта, геосаясатта батыш муну колдойт. Кошмо Штаттар Түркия менен мамилеси муздаса дагы, Түркия Орто Азияга кирсе, Россиянын позициясы, Кытайдын позициясы башкача болуп калат. Ошондой моменттер Кошмо Штаттарга, батышка жагат, Кошмо Штаттар да муну колдойт. Ошон үчүн азыркы риторикасы Эрдогандын башкача болот. Түшүнүп атат, чоң оюн болуп атат, бири бири менен сөз табышып объединение болгондой сезилип атат да. Ошон үчүн Гүлен жөнүндө Эрдоган катуу эле сүйлөп ультиматум коюп атпады, андай болбойт. Ошого карата майда ошо жанагы Гүлен тигиндей мындайлар күчөтпөй, көтөрүшпөй.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстандагы мамлекеттик сапары учурунда эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча кеңештин жыйынтыгы менен 12 документке кол коюлду. Анын ичинде аскери финансы кызматташтыгы тууралуу протокол, аба каттамдары боюнча макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү протоколу, өкмөттөр аралык бажы комитетин түзүү боюнча меморандум жана Маариф кору менен кызматташтык тууралуу меморандум сыяктуу расмий документтер бар. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган иш сапарынын экинчи күнүндө Борбордук мечиттин расмий ачылышына катышып, андан соң Бишкектеги ишкер форумда болуп, түрк ишкерлерин Кыргызстанга көбүрөөк инвестиция салууга үндөдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сауд Арабиясы Йемендеги аба чабуулу катачылык болгонун мойнуна алды. 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020-жылы Түркияда өтө турган болду. Ош шаарында катталган жол кырсыгынан 6 киши жаракат алды. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын Кыргызстандагы аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду, бирок бул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы кыргыз президенттеринин үй-бүлөсү чоң кирешеге туйтунганы, казынага миллиондогон сомдор түшпөй калганы боюнча толук баа берилбей келет. Азаттык радиосу Кыргызстанда Америка базасынын 13 жылдык тарыхындагы мурдагы президенттер Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин ушунда күмөндүү жагдайларды тизмектегенге аракет кылды. Сөз Кубат Касымбековдо.
Экими 2014-жылдын 3-июну Манас аба майданындагы транзиттик борбордун жабылуу аземи өтүп, ачкыч кыргыз тарапка тапшырылган күн. Аны улай америкалык аскерлердин акыркы бөлүгү толугу менен базадан чыгып кеткен. Бир кезде бул база тынымсыз иштеп, аскерлерге аскердик техникага шык калган борбор эле. Күн сайын бул база аркылуу 1200-дөн 3500-гө чейинки аскерлер эки жака каттап турган. НАТОнун Ооганстандагы антитеррордук операцияларына бараткан жана андан кайтып келаткан дээрлик ар бир аскер Манас аркылуу өтүп турган. АКШ Конгрессинин баяндамасында айтылгандай, ай сайын 13 миллион тоннага чейинки жүк жана НАТОнун коалициялык күчтөрү керек деген күйүүчү майдын кеминде 30% бул база аркылуу ташылып турган. Транзиттик борбор жабылганда АКШнын аба күчтөрү тараткан маалыматта айтылгандай, бул базада 12 жарым жыл ичинде 135 учакка баш аягы 12,2 миллиард галлон күйүүчү май куюлган. Бул 9000 олимпиадалык бассейнди толтурууга жетиштүү болмок.
Это была самая дорогая война, которую американцы.
Бул АКШнын тарыхындагы эң кымбат согуш болгон. Ал жерде күнүнө 500 миң галлон күйүүчү май керектелип турган. Масштаб ушунчалык чоң болгон. Кайсы бир мезгилде Манас аба базасы Шереметова менен Домодедовонун экөөнү кошкондо да андан көп күйүүчү май колдонуп турган.
Деди америкалык базанын айланасындагы күйүүчү май маселесин иликтеп чыккан окумуштум Борбор Азия университетинин кызматкери Кемел Токтомушев. Ошентип 2001-жылдан кеминде 2011-жылга чейинки 10 жыл ичинде базаны күйүүчү май менен камсыздоо боюнча 1,857,000,000 долларды келишимдер түзүлгөн. Дал ушул каражаттын канча бөлүгү мурдагы президенттердин үй бүлөсүнүн капчыгына түшкөнү алигиче талкуу темасына айланып келет. Май ташууда ыктымал коррупциялык аракеттер болгону тууралуу маалыматтар Кыргызстандагы эки инкылаптан кийин тең айтылган. Алдыда дал ушул талкууга негиз болгон жагдайларды чечмелейли. 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы терактардан кийин Вашингтон менен Бишкек тез эле тил табышып, буга чөлкөмдөгү оюнчулар да макулдук беришип, Ганси базасы ошол жылдын декабры менен ачылып калган. Ал үчүн АКШ жылына Кыргызстанга 2 миллион доллардан ашык каражат төлөмөй болгон. Вашингтон алгачкы бир жылдан ашык убакытта базаны күйүүчү май менен камсыздоо укугун баш кеңсеси Мэрилендте жайгашкан F-Court аттуу компанияга берген. Бирок бул ишканада андан кийин кирешчүлүк бизнеске киришкен Red Star жана Mena Corp компанияларда да өздөрү түздөн түз май ташып берген эмес. Алар жергиликтүү ишканалар менен келишим түзүп, базаны авиа киреси менен камсыздап турушкан. Андыктан F-Court компаниясынын буйрутмасы менен мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевка таандык берген Манас эл аралык сервис ишканасы субподрядчик катары Манасты авиа киреси менен камсыздай баштайт. Экинчи субподрядчик болуп Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевка таандык Аалам сервис компаниясы тандалган. Буга Манас аэропортунун ошол кездеги жетекчилигинин да дал ушул эки компания менен гана иштешүү талабы түрткү берген. АКШнын коргонуу жана логистика боюнча агенттиги F-Court компаниясынан кийин 2003 жылдын февраль айынан баштап май ташуу укугун Red Star Enterprise компаниясына ыйгарган. Мурдагы президенттин уулу менен анын күйөө баласына байланышы бар Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары негизги субподрядчик бойдон кала берген. Red Star компаниясынын маалыматы боюнча 2003-2005 жылдары күйүүчү май үчүн Манас эл аралык сервиске 87 миллион доллар, Аалам сервиске болсо 32 миллион доллар төлөнгөн. Жок азынын кылаунан кийин дал ушул эки компания жаңы бийликтин иликтөөсүнө кабылып, Акаев менен байланышы бар 42 компаниянын тизмесине кошулган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, Акаевдин коррупциялык жол менен алынды делген мүлктөрүн табууга жардамдашууга чакырган эле, АКШнын федералдык иликтөө бюросу 8 беттен турган баяндаманы Кыргызстандын жаңы жетекчилигине берип, көп өтпөй бул документке жашыруун деген макам ыйгарылган. Ал баяндаманын көчүрмөсү убагында New York Times, NBC News маалымат каражаттарынын колуна тиген. Бул басылмалардын 2005 жылы жарыялаган макалаларында Манас эл аралык сервис менен Аалам сервис компаниялары, New Yorkдогу Citibank менен голландиялык ABN AMRO компанияларындагы арам акчаны адолдоого катышкан деп белгиленген. Жогу азынын кылаунан кийин кыргыз тарап мурдагы президент Аскар Акаевдин үй-бүлөсү өлкөдөн чыгарып кетти деген каражаттарды кайтарып келүү үчүн америкалык адвокат Эдвард Либерманды жалдаганы белгилүү. 2005 жылдын күзүндө Либерман Манас эл аралык сервис компаниясы жана ага байланыштуу ишканалар Нью-Йорктогу Ситибанктагы эсептерге 40 миллион доллар которгонун билдирип, бул маалыматты ФБРден алганын айткан. Бирок бул кабарды көз карандысыз башка булактар же ФБР тастыктаган эмес. Кантсе да америкалык базаны күйүүчү май менен камсыз кылган мурдагы президент Акаевдин жакындары эл кылган компаниялардын мындай күмөндүү операцияларда аты аталганы учурунда талкуу жараткан. Акаевдин үй-бүлөсү базадан олчогон акчаларды жасаган деген дооматтарга түрткү берген. Деген менен Акаев жана анын үй-бүлөсү Кыргызстанда айтылган бул сыяктуу айыптоолорду четке какканы белгилүү. Ал эми Пентагондун расмийлери Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары жогорку бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болгон үчүн эмес, Бишкектин четиндеги аба базасына май ташып келүүгө мүмкүнчүлүгү болгон үчүн бул ишке катышканын билдиришкен. Эми 2005 жылдан кийинки абалга токтолсок. Курманбек Байкеевдин тушунда Манастагы АКШ базасынын макамы боюнча Вашингтон тарап менен кеминде 2 ири сүйлөшүү болгон. Жок азынын кылаунан кийин бийликке келген Байкеев базанын жылдык төлөмүнүн аздыгын белгилеп, аны чыгарууну ишара кылып жатып, 2006 жылы АКШ база үчүн мурдагыдай 2 миллион доллар эмес 17 миллион доллар бермек болгон. Буга кошумча ар кыл долбоорлорго 150 миллиондук жардам көрсөтүлөрү кабарланган. 2009 жылы база аз жерден жабылат деп барып сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бул база транзиттик борбор болуп өзгөрүп, Америка жылына 60 миллион доллар Кыргызстанга берүүнү убада кылган. Байкеевдин тушундагы келишимдер боюнча транзиттик борборго ташылган күйүүчү майлар үчүн салык алынбай турган болгон. Кыргызстан база боюнча АКШ Орусия менен ушундай сүйлөшүүлөрдү жана соодалашууларды жүргүзүп жатканда аба базаны күйүүчү май менен капсыздоо иши токтогон эмес. Кадимкидей эле улана берген. Red Star компаниясы май ташууну 2007 жылга чейин улантып, андан кийин бул ишти өздөрүнүн эле компаниясына Mena Corp ишканасына өткөрүп берген. Ал учурда Red Star деген ат коомдо Акаевдин үй-бүлөсү менен байланышып калгандыктан компания жаңы бренд алып келүүнү чечти деген жоромолдор да айтылган. Ушул жерден эки компаниянын таржымалына токтоло кетели. Red Star да Mena Corporation да алгач Британияга таандык Гибралтар аймагында түзүлгөн. Red Star менен Mena Corp компаниясынын кожоюндары катары кыргызстандык Эркин Бекболотов жана француз жараны Дельфин Ледан көрсөтүлгөн. Бирок Ледандын атынан компанияны анын күйөөсү көп жыл Кыргызстанда жашаган Дуглас Эдилман башкарганы айтылып келет. 2010 жылдын апрель айында АКШ Конгрессинин комитетинде болгон угууда бул компаниянын купуялуулугу сынга кабылган.
Looking at the structure of these contracts,
Red Star менен Mena Corp'ту карасак, алар 1 миллиард доллардан ашык күйүүчү май келишимин алган эки компания экен. Алар бул тармакка мурда тиешеси жок.
кайдан жайдан чыга калгандай. Бул компанияларга таандык адамдардын акшы өкмөтү менен кенен байланышы бар экен
деп билдирген бул маселени изилдеген америкалык адвокат, Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон. Айтор, бул эки компания 2003-жылдан 2011-жылга чейин базаны керосин менен камсыздоо багытында жалпы баасы 1,800,000 долларды түзгөн келишимдерди аткарган. Байкии бийликте турганда да жергиликтүү компаниялар аркылуу Манас аба базасына май ташып келүүнү уланткан. Болгон алардын буйрутмасын Мурда Акаевдин уулу менен күйөө баласы көзөмөлдөдү деген эки компания аткарып келген болсо, алардын ордуна башка ишканалар түзгөн. Ошол учурдагы өзгөрүүлөрдү бул багытта өз алдынча иликтөө жүргүзгөн жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов мындайча түшүндүрдү.
Айдар Акаев дагы, Азиз Токонбаев дагы бул жерде абдан чоң финансылык булактар бар экенин билген дагы жана эки компания тең түзүлгөн. Бирөөсү Азиз Токонбаевдики, экинчиси Айдар Акаевдики болгон болчу. Анан кийин революция болуп кеткенден кийин 2005-2006 жылдары ошол эң чоң ошол жердеги булактарды ошол Өмүрбек Бабанов алганы бизге баарыбызга маалым. Сиз айтып кеткендей, жанагы конгресстин отчетунда да бул маалыматтар бар. Анан кийин жаңы бийлик орногондон кийин Максим Бакиев тартып алган бул компанияны. Анан ошол Бабановдун оппозиция өтүп кеткен себептери дагы бирден бир себеби ошол компаниянын кетип калышы.
Бакиевдин тушунда Манас Аэрофлюс, Манас Фюэл Сервисе сыяктуу 6 чукул чакан ишкана түзүлүп, алар Минакорп компаниясынын май ташып келүү боюнча буйрутмаларын аткара баштайт. 2010-жылдан кийинки бийлик бул компанияларга каршы кылмыш ишин козгоп, алардын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке байланышы бар экенин билдирген. Бакиевдин тушунда Күйүч майдын булагы боюнча да күмөндүү жагдайлар болгон. Акаевдин доорунда Манас эл аралык сервис жана Алам сервис ишканалары негизинен Күйүч майды Казакстандын Павлодар жана Атыраусунан Түркмөнстандын айрым заводдорунан алып турган. Ошентсе да Манас аба базасында негизинен Орусиянын Омск шаарындагы мунай иштетүүчү заводдун кымбат кирасын келип турган. Бул завод Газпром нефтке караштуу болгон. Орусия авиакеросиндин аскердик максатта экспортолушуна тыюу салганына карабастан, Күйүүчү май Кыргызстанга жарандык авиация үчүн деген жүйө менен келе берген. Керек болсо 2007-2009 жылдар аралыгында Кыргызстандын ошол учурдагы премьер министри Игорь Чудинов Газпромдун жетекчиси Алексей Миллерге кат жөнөтүп, кыргызстандык ишканаларды керосин менен жабдып турууну улантууну өтүнгөн.
Чудинов ал катта Миллерге кыргызстандык жарандык авиациясына колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирген. Ал учурда Манаска келип турган Күйүүчү май Шереметово менен Домодедоводон ашып жатканда кыргыз авиациясы мынча көлөмдөгү күйүүчү майды керек дебейт эле. Жарандык максатта эмес. Анын үстүнө 2004-жылы орус президенти буйрук чыгарып, күйүүчү майды аскердик максатта экспорттоого тыюу салган. Буга карабастан базанын күйүүчү майы түгөнгөн эмес. Ортомчу фирмалар документтерди жасап, тынч максатта колдонулат деп белгилеп, чын-чынында алмай Манас базасына келип турган. Бул жакта көп оюнчулар болгон.
2010-жылдан кийин отурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариев да Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ууганстанга жөнөтүлүп турганын айтканы бар. Айтор, 2010-жылдан кийин келген жаңы бийлик Манас аба базасын күйүүчү май менен камсыз кылууда коррупциялык аракеттерге жол берилгенин айтып, Пентагондун дарегине сын айткан. Мындай айыптоолордон кийин АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча кичи комитеттин башчысы Джон Тирни жетектеген топ маселени иликтей баштаган. Комитеттин угууларында Бакиевдин тушунда базаны май менен камсыз кылууда 8 млн сом кымырылып турганы айтылган. Конгрессмендердин 8 айлык иликтөөсүнөн кийин 2010-жылдын соңун утурлай Манастагы табышмак аттуу баяндама жарыяланган. Анда Манас транзиттик борборун май менен жабдыган эки компания күмөндүү иштерге барганы айтылып, буга көңүл бурбаганы үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ошол учурда компаниялардын Бакиев режим менен каржылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер жок экени белгиленген. Кантсе да 2010-жылдан кийин транспорт прокуратурасы транзиттик борборго күйүүчү май ташып келүүдө коррупция фактылары орун алган деген шек менен кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзө баштаган. Экс президенттин уулу Максим Бакиевке жана анын жакындарына тиешелүү делген 6 фирма текшерүүгө алынган. 2010-2011 жылдары башкы прокурор болгон Кубатбек Байболов ошол иштер аягына чыкпаганын айтат.
Кылмыш иши болгон, тергөө жүрүп аткан, бирок мен бир аз гана убакытта болбодум бул. Анан кийин мен кеткенден кийин тергөө солгундап барган, ошо боюнча эле жок болуп кетти. Миллиондогон, жүздөгөн миллион долларлар тууралуу болуп атат да сөз. Эгерде чындап киришип туруп тергөө жүргүзө турган болсо, азыр деле бети ачыла турган нерсе бул. Себеби бул жүздөгөн миллион долларлар тегеренген схема болот.
2004-жылы кабылданган мыйзам боюнча реактивдүү күйүүчү май алып келүүгө бир тонна үчүн 2000 сом акциз салыгы киргизилген эле. Бирок экспортер Курманбек Байкевдин тушунда күйүүчү май үчүн акциз салыгынын өлчөмү нөлгө түшүп калган. Эгер
АКШнын Кыргызстандагы аба базасынын айланасындагы чыр тууралуу Кубат Касымбеков даярдаган баянды уктуңуз. Ушул жана башка баяндардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саатк уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ал эми режиссерлук пультта кесиптешим Даниэль Муратов турат. Биздин эфир дагы уланмакчы. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.